στο κεφάλαιο θήτα. Είμαστε στο κεφάλαιο θήτα, σελίδα 1012 από τα βιβλία του Βάμβα, επιστολή προς Κορινθίους Ι. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδα τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο ημών. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω, εάν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά εις εσάς τουλάχιστον είμαι, διότι εις φραγής της αποστολής μου, σεις είστε εν Κυρίω. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς με, είναι αυτή. Μέχρι εδώ, αδελφοί, έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα εδώ το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, γιατί ο Απόστολος Παύλος, μετά από το προηγούμενο κεφάλαιο που μας είπε για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις ψυχές οι οποίες ακόμα είναι αδύνατες, η συνείδησή τους είναι αδύνατη, η σχέση μας μαζί τους, τώρα έρχεται να μας δώσει ένα άλλο μήνυμα μέσα στο έργο του Θεού και πώς πρέπει εμείς να το εκλαμβάνουμε και να το αντιλαμβανόμαστε. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με 2-3 ερωτήματα να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει, ποιο είναι το βάρος του έργου που έχει να λάβει ο Απόστολος Παύλος και ποια είναι η αξία αυτού του έργου. Και γι' αυτό ρωτάει, δεν είμαι Απόστολος. Ποιο ρωτάει, αδελφοί, τους ανθρώπους που έχει απέναντί του. Τους μαθητές, αυτούς που έχει ευαγγελίσει, που έχει επισκεφτεί, που έχει σώσει δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου, που τους θεωρεί ότι είναι πνευματικά του παιδιά. Γιατί μερικές φορές στις επιστολές αυτές προς Κορινθίους έρχεται ο Απόστολος Παύλος να δικαιολογηθεί για το αν είναι Απόστολος και αν είναι εργάτης του Θεού και αν αυτά που λέει στις επιστολές του είναι βαριά και είναι σημαντικά να εκτελέσει κάποιος. Ξέρετε, αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν χρειαζόταν να το κάνει, ούτε χρειαζόταν να μπει στη διαδικασία να επιβεβαιώσει ότι είναι απεσταλμένος του Ιησού Χριστού, ότι είναι από το Θεό βαλμένος, ότι είναι εργάτης του Θεού. Αυτό θα έπρεπε από μόνοι τους οι μαθητές, οι άνθρωποι που είναι στις εκκλησίες να το αντιλαμβάνονται, αδελφοί. Γιατί το έργο του Θεού φαίνεται στο αποτέλεσμα του καθενός. Γιατί η υπηρεσία που κάνει ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν είμαι λοιπόν Απόστολος, άρα σημαίνει ότι θα έχω κάποιο έργο. Το έργο λέει ποιο είναι, είστε εσείς τους, λέει ο Απόστολος Παύλος, και η απόφαση που πήρε είναι να συνεχίσει να εργάζεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί ξέρει και είναι σίγουρος ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί κάποιος εάν δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού και αν δεν κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και παρέα να κάνουμε τους ανθρώπους, όσο και να τους λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, όσο και να τους λέμε ότι έχουμε ή πηγαίνουμε στην εκκλησία, εάν δεν τους διαβάσουμε και δεν τους πούμε κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να αναγεννηθεί, να αλλάξει η ζωή του και να επιστρέψει στο θέλημα του Θεού. Ούτε από τη δική μας συμπεριφορά κάποιος αλλάζει, ούτε από το περπάτημά μας και μόνο, αλλά από το Λόγο του Θεού που έρχεται μέσα στην καρδιά του, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει την αποστολή καυχαίται για αυτή την αποστολή. Λέει, εγώ τουλάχιστον είμαι Απόστολος και το έργο μου είστε εσείς. Το δεύτερο ερώτημα που κάνει είναι, δεν είμαι ελεύθερος. Τι σημαίνει δεν είμαι ελεύθερος? Αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος ελευθερώθηκε από το νόμο, από τις παραδόσεις, από τις πατροπαράδοτες παραδόσεις, και ελευθερώθηκε από αυτά που τον δεσμεύανε στο να μιλήσει ανοιχτά και πραγματικά και με αλήθεια τα πράγματα του Θεού. Γιατί όταν διάβαζε, λέει, το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρχε ένα κάλυμα. Όταν όμως ήρθε, λέει, ο Χριστός, βγήκε αυτό το κάλυμα και κατάλαβε την αλήθεια, και από τότε η αλήθεια τον ελευθέρωσε, αδελφοί. Είμαι, λέει, ελεύθερος. Και αυτή η ελευθερία δεν βρίσκεται μόνο στον Απόστολο Παύλο, βρίσκεται σε όλους μας, αδελφοί. Όλοι μας είμαστε ελεύθεροι από την ώρα που γνωρίσαμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Είσαι ελεύθερος και είμαι ελεύθερος. Τι σημαίνει όμως ελευθερία? Τι είναι αυτό που εννοεί ο Απόστολος Παύλος ότι είμαι ελεύθερος? Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Είμαι ελεύθερος να συμπεριφέρομαι όπως θέλω? Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω όπως τα έκανα στον κόσμο και τώρα πλέον θα μπορέσω να μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, ενώ πριν δεν ήμουνα? Με ελευθέρωσε ο Χριστός για να ξαναγυρίσω πάλι στα φτωχά στα οποία ήμουνα δεμένος και δεσμευμένος? Όχι, αδελφοί, δεν εννοεί αυτό ο Απόστολος Παύλος ότι είμαι ελεύθερος. Η ελευθερία του Απόστολου Παύλου έχει άλλο νόημα και άλλη αξία. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι το εξής. Το έχουμε ξαναδιαβάσει στην Επιστολή προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, λέει το εξής. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου και πλην τα πάντα δεν με συμφέρουνε. Έχω εξουσία να κάνω τα πάντα. Είμαι ελεύθερος να αποφασίσω να κάνω τα πάντα. Δεν δεσμεύομαι από τίποτα. Γιατί έχω τον Κύριό μου, έχω την αγάπη του Θεού, έχω την ελευθερία που μου έδωσε ο Κύριος και έχω την εξουσία να κάνω τα πάντα. Αλλά το ότι είμαι ελεύθερος δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το ότι είμαστε χριστιανοί δεν σημαίνει ότι μπορούμε και είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε, ούτε να μιλάμε όπως θέλουμε. Και ο Κύριος πάντα θα μας συγχωρεί και πάντα θα είναι μαζί μας, γιατί είμαστε ελεύθεροι του Κυρίου. Δεν σημαίνει αυτό, αδελφοί. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα που συμφέρουν την ψυχή μας, γιατί το συμφέρον της ψυχής μας είναι να αγιαστούμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό και βάριστο και τέλειο, για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου μας. Γιατί λέει, χωρίς του αγιασμού δεν δύναται ουδής να δει το πρόσωπο του Θεού. Και αυτή η ελευθερία είναι μια ελευθερία που πρέπει να τη μεταχειριζόμαστε σωστά. Δεν σημαίνει ότι μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως θέλω, ούτε ανάμεσα στα αδέλφια μου. Ούτε να μιλάω όπως θέλω, ούτε να συμπεριφέρομαι όπως θέλω, ούτε να αντιμετωπίζω με όλη την ελευθερία που είχα πριν τους αδελφούς. Πρέπει να προσέχω τα λόγια μου, να προσέχω το στόμα μου, να προσέχω τη συμπεριφορά μου, να προσέχω το περπάτημά μου, να προσέχω τι μαρτυρία δίνω στους ανθρώπους, όχι μόνο στον κόσμο έξω, αλλά και στους αδελφούς. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς λοιπόν, αδελφοί, προσεκλήθητε σε ελευθερία. Αυτό λοιπόν που λέει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του δεν ανήκει μόνο στον εαυτό του, ανήκει σε όλους μας. Εμείς όλοι προσκληθήκαμε σε ελευθερία. Ναι, είμαστε ελεύθεροι. Ελευθερωθήκαμε από την αμαρτία, ελευθερωθήκαμε από τα πάθη μας, ελευθερωθήκαμε από την αδυναμία μας. Αλλά επειδή ελευθερωθήκαμε, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ξανακυλήσουμε πάλι στον ίδιο βούρκο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πρώτα απ' όλα αυτό που συμφέρει την ψυχή μας, αλλά και αυτό που συμφέρει τους άλλους, αδελφοί. Γι' αυτό στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος είπε ότι καλύτερα να μην φάω κρέας από το να σκανδαλίσω μία ψυχή. Καλύτερα να μην κάνω, να δέσω, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, μήλου πέτρα τον εαυτό μου, το λαιμό μου και να πάω να ρηφθώ στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσω ένα το μικρόν τούτον. Με ποιο? Με τη συμπεριφορά μου, με τα λόγια μου, με τις πράξεις μου, με τον τρόπο που στέκομαι απέναντι στα πράγματα του Θεού, γιατί είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό? Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Είναι σοβαρό. Δεν μπορώ να σκανδαλίζω, ούτε να δημιουργώ πρόβλημα στη σχέση μου με τους αδελφούς. Το ότι είμαι ελεύθερος και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω δεν σημαίνει ότι μου δίνεται και το ελεύθερο να συμπεριφέρομαι όπως θέλω. Άντε να έρθω εγώ να αρχίσω να σας μιλάω όπως να είναι. Να φωνάζω στον ένα, να μιλάω στον άλλον απότομα, να είμαι οξύθυμος, να είμαι πικρός, να είμαι καταγγελτικός, να είμαι επιθετικός. Είμαι ελεύθερος, αδελφέ, όπως θέλω μπορώ να σου μιλάω. Δεν είμαι ελεύθερος, αδελφοί. Πρέπει να κάνω αυτό που συμφέρει όχι μόνο τα της ψυχής μου, αλλά και που συμφέρει στους αδελφούς. Πρέπει να προσέχω την ψυχή των αδελφών. Δεν μπορώ να μιλάω όπως θέλω, ούτε να λέω ό,τι θέλω. Η ελευθερία που μου δώσε ο Κύριος δεν σημαίνει ότι πρέπει να την καταχραστώ, αλλά να τη χρησιμοποιήσω έτσι ώστε να φέρω ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι ελεύθερος. Να πάω και να έρθω. Να έρχομαι στην εκκλησία και να μην έρχομαι. Ελεύθερος είμαι. Δεν πρόκειται να μου πει κανένας τίποτα. Εάν μια μέρα αποφασίσω να μην έρθω, δεν πρόκειται να μου πει κανένας τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Αλλά γιατί έρχομαι στην εκκλησία? Γιατί θέλω να ακούσω το λόγο του Θεού? Γιατί θέλω να συμπροσευχηθώ με τους αδελφούς μου? Γιατί θέλω να βοηθήσω την εκκλησία του Ιησού Χριστού? Γιατί θέλω να οικοδομήσω την οικογένειά μου? Γιατί θέλω να οικοδομήσω την ψυχή μου? Γιατί θέλω να ακούσω το λόγο του Θεού? Γι' αυτό είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά η ελευθερία μου πρέπει να έχει σαν σκοπό το συμφέρον της ψυχής, όχι μόνο της δικής μου, αλλά και το συμφέρον της ψυχής των άλλων που έχω απέναντί μου. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Γαλάτας ότι εσείς αδελφοί προσκληθήκατε σε ελευθερία, μόνο μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Δηλαδή, μη χρησιμοποιείς αυτή την ελευθερία για να κάνεις αυτά που αρέσουν στη σάρκα σου, να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Δεν πρέπει αυτή την ελευθερία που έχεις εν κυρίω να τη μεταχειριστείς έτσι ώστε να μην σκανδαλίσεις, ώστε να μην δημιουργήσεις πρόβλημα στην εκκλησία, στους αδελφούς. Δεν πρέπει να το μεταχειριστείς. Εγώ δεν είμαι ελεύθερος να έρχομαι όπως θέλω. Θα μπορούσα να έρθω με τις αγιονάρες και τη βερμούδα μου και να κηρύξω. Αλλά έρχομαι με τη γραβάτα μου και το πουκάμισό μου. Και μου λένε καμιά φορά, τι φοράς, λέει, γραβάτα? Λέω, μας έχει πει ο αδελφός ο Λουίς να φοράμε γραβάτα στον άμπονα. Καλά, λέει, ότι σας λέει ο αδελφός ο Λουίς, κάνετε. Δεν ξέρω, τι να σας πω, αδελφοί. Αυτό ήξερα κι εγώ, αυτό έμαθα και μαθαίνω να είμαι σεβαστικός απέναντι στους αδελφούς. Όταν πηγαίνω σε ένα περιβάλλον που θέλει σεβασμό, με σεβασμό στέκομαι και με σεβασμό αντιμετωπίζω τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν χρησιμοποιούμε την ελευθερία μας εις αφορμή της σαρκός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, επειδή θέλει η σάρκα μου να κάνω κάτι, δίνω αφορμή στη σάρκα μου να κάνει ό,τι θέλει, επειδή είμαι ελεύθερος. Μα ο Κύριος δεν μας λέει τίποτα. Εντάξει, δεν μας λέει ο Κύριος τίποτα. Δεν μου είπε ο Θεός κάτι εμένα. Εντάξει, δεν μας είπε κάτι ο Θεός. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε και εμείς σωστοί απέναντι στα πράγματα του Θεού? Δεν το χρησιμοποιώ αυτό το προνόμιο που έχω να είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω σε αφορμή, λέει, της σαρκός. Και γι' αυτό, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί. Αυτό που χρειάζεται να κάνει ο χριστιανός είναι με την αγάπη να υπηρετεί και να εργάζεται τους αδελφούς του. Αλλήλους σημαίνει αυτούς που έχετε μέσα στη συνάθρησή σας, μέσα στην εκκλησία. Και δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε αδελφούς που μας τους έχει χαρίσει ο Κύριος, τους έχει προσθέσει μέσα στην εκκλησία και προσευχόμαστε να προσθέσει κι άλλους. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι εμείς που είμαστε ήδη μέσα στην εκκλησία πρέπει να είμαστε ο τύπος του ποιμνίου. Πρέπει να είμαστε αυτοί που όταν έρθουν οι άλλοι θα δουν ένα παράδειγμα. Δεν μπορούν να δουν οποιαδήποτε συμπεριφορά. Δεν μπορούν να έρθουν μέσα σε μια εκκλησία που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, συμπεριφέρεται όπως θέλει και είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και δεν του λέει κανένας τίποτα. Δεν είμαστε, αδελφοί, μια ομάδα ανθρώπων που κάνουμε ό,τι να είναι. Έχουμε ένα σεβασμό απέναντι στα πνευματικά, στο Λόγο του Θεού, απέναντι στα πράγματα του Θεού και σεβόμαστε τον Κύριό μας πρώτα απ' όλα. Τι θα πει ο Κύριος, πώς θα το εκλάβει ο Θεός. Και γι' αυτό η σχέση μας με τον Κύριο είναι προσωπική. Αυτό λοιπόν που λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ελεύθερος, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το έχει εξηγήσει. Ναι, μεν είμαι ελεύθερος, αλλά δεν κάνω και ό,τι θέλω. Γιατί αυτό που κάνω, το κάνω για το συμφέρον των υπολείπων. Δεν είδα τον Χριστό τον Κύριον ημών. Δεν ήρθε ο Κύριος, δεν μου μίλησε. Αυτό καμιά φορά το χρησιμοποιούν μερικοί, εμένα με έχει ευλογήσει ο Θεός. Εντάξει, και εμάς δεν μας έχει ευλογήσει ο Θεός. Εμένα με έχει οδηγήσει ο Κύριος να το κάνω αυτό. Εντάξει, και τους άλλους τους οδηγεί ο Κύριος. Δεν οδηγεί μόνον έναν, αδελφή. Δεν είναι μόνο ο ένας ο οποίος έχει μαρτυρία ή οδηγία. Όλη η εκκλησία έχει οδηγίες και μαρτυρίες. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Ανάλογα με το έργο που έχει να κάνει ο καθένας. Και προσευχόμαστε η μαρτυρία και η οδηγία του Κυρίου και οι αποκαλύψεις του Θεού να είναι τέτοιες στον καθένα μας, αδελφοί, που να φέρουν οικοδομή μέσα στον οίκο του Θεού. Ήθε ο Θεός να κάνει όλους τους αδελφούς προφήτες. Ήθε ο Θεός να δίνει αποκαλύψεις σε όλους, άντρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, παιδιά και γέρους. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, δεν είναι να καφιόμαστε σε αυτό. Να καυχόμαστε, γιατί ο Απόστολος Παύλος εδώ δεν το λέει για καύχηση. Γιατί αν ήθελα να καυχηθώ, λέει, εάν με έπαιρνε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου να καυχηθώ, θα ερχόμουν σε οράσεις και οπτασίες Θεού και θα με ταπείνωνε ο Κύριος. Αλλά η καύχησή μου ποια είναι? Εν Κυρίω. Ότι ο Κύριος ήρθε στη ζωή μου και μου άλλαξε τη ζωή. Με ελευθέρωσε, με χρησιμοποίησε στο έργο του, με έκανε έναν άνθρωπο ο οποίος γνώρισε την αλήθεια του Κυρίου, γνώρισε τον ίδιο προσωπικά τον Κύριο. Αυτή είναι η καύχησή μας, αδελφοί. Όποιος καυχάται, εν Κυρίω ας καυχάται. Αν θέλω να καυχηθώ, να λέω ότι ο Κύριος με έχει ευλογήσει, ο Κύριος είναι αυτός που είναι δυνατός μέσα στη ζωή μου και ο Κύριος έχει κάνει τα πάντα δυνατά μέσα στη ζωή μου, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει, αφού λοιπόν σας είπα ότι έχω αποστολή, είμαι ελεύθερος, πηγαίνω όπου με στέλνει ο Κύριος, είδα τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μου, και όχι μόνο τον είδα, έχω πάρει και Ευαγγέλιο και οδηγία από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, δεν είστε κι εσείς το έργο μου εν Κυρίω? Δηλαδή εσείς δεν είστε από αυτούς που όταν ήρθα πρώτη φορά, δεν ήρθε κανένας άλλος πριν από μένα, δεν ήρθε να ευαγγελίσει κάποιος και εγώ μετά έκανε ένα κήρυγμα. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέει για το έργο που τον έχει βάλει ο Θεός. Εγώ λέει δεν πάω να δουλέψω στα αλότρια. Έργο δεν σημαίνει ότι πάω σε ένα κήρυγμα και κάνω ένα κήρυγμα και φεύγω. Αυτό δεν είναι έργο που εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος έργο εννοεί να πάω σε ένα χέρσο χωράφι, να αρχίσω να το σκάβω, να του βγάζω τις πέτρες, να του μαλακώσω το χώμα, να αρχίσω να το σπέρνω, να το ποτίζω και να περιμένω με υπομονή να αυξηθεί αυτός ο καρπός. Αυτό είναι το έργο για τον Απόστολο Παύλο, αδελφοί. Δεν είναι να πάω να βρω ένα έτοιμο χωράφι, οργωμένο, έτοιμο με καρπό και να αρχίσω να παίρνω τα αστάχια και να λέω εργάστηκα, κουράστηκα και έκανα το έργο. Αυτό τους είπε ο Ιησούς Χριστός. Σας στέλνω, λέει, να θερίσετε αυτό που άλλοι κοπιάσανε για να θερίσετε εσείς τώρα. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα, αδελφοί, αλλιώς τα εκλαμβάνουμε σαν έργο άλλοι και αλλιώς τα εκλαμβάνουν σαν έργο άλλοι. Έργο μπορεί να σημαίνει για κάποιον πάω και κάνω ένα κήρυγμα και φεύγω. Αυτό είναι ευχαρίστηση. Δεν είναι έργο, αδελφοί. Έργο σημαίνει να ασχοληθείς με μία ψυχή, να παλέψεις για να τη βάλεις στον ίσιο δρόμο, να την έχεις από κοντά, σε παίρνει κάθε βράδυ τηλέφωνο, να μιλάς μαζί της, να επικοινωνείς, να τη φέρεις στην εκκλησία, να τη βοηθήσεις με το Ευαγγέλιο, να ανορθωθεί, να στηθεί, να βαφτιστεί στο νερό, να πάρει Πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι ένα έργο Θεού. Το να είναι έτοιμες οι ψυχές και να πάω σε έναν αδελφό να του πω, αδελφέ, να έρθω να σου κάνω ένα κήρυγμα στο σπίτι να κάνουμε μια σημελέτη. Και μετά να καυχαίμαι ότι πήγα στο σπίτι του αδελφού και κάναμε σημελέτη και διαβάσαμε το λόγο του Θεού. Αυτό δεν είναι έργο, αδελφοί. Θα μου πεις, μα δεν είναι και έργο το να βοηθήσω έναν άνθρωπο να καταλάβει κάτι παραπάνω από τα πράγματα του Θεού? Βεβαίως, έργο είναι. Αλλά δεν εννοεί αυτό το έργο ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί. Δεν είναι άλλο είναι το να οργώνω, να σκάβω, να φυτεύω, να βγάζω το στάρι, να το πηγαίνω στο μήλο, να φτιάχνω το αλεύρι και να το πουλάω και να το δίνω ώστε κάποιος βρίσκει έτοιμο το αλεύρι και κάνει ένα ψωμί. Καλός είναι και ο φούρναρης, αλλά την κούραση την έχει τραβήξει ο άνθρωπος που έχει το χωράφι, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς είστε το έργο μου εν Κυρίω. Δηλαδή το έργο είναι τα πρόσωπα, είναι η σωτηρία που έχουν γίνει σε ψυχές, και γι' αυτό πρέπει να δούμε, Κύριε, σε πόσους έχω μιλήσει και έχουν πιστέψει. Εγώ έχω ξαφνιαστεί, αδελφοί, με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι ευαγγελίζουν και μιλάνε. Τελευταία άκουσα κάτι παράδοξο που και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Μου μίλησε ένας αδελφός, τώρα να μην σας πω λεπτομέρειες, για ένα κορίτσι που έχει πιστέψει κανένα χρόνο πριν, και έμαθε, λέει, ότι αυτός που του είχε μιλήσει, ποιος ήτανε? Ο αδελφός ο Μιχάλης ο Μαυρόπουλος, που είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα κανένα χρόνο πριν, ο οποίος της εξηγούσε ότι δεν πάει στην εκκλησία, της εξηγούσε ότι δεν τα έχει καλά με την οικογένειά του, αλλά της μίλαγε για τον Χριστό και την έστειλε στην εκκλησία. Και το κορίτσι πήγε στην εκκλησία, αναγεννήθηκε, πίστεψε, βαφτίστηκε στο νερό και έμεινε στην εκκλησία και είναι κανένα χρόνο στην εκκλησία. Αδελφοί, δεν μπορώ να καταλάβω μερικές φορές πώς δουλεύει ο Θεός μέσα σε αυτό το έργο και ποιους χρησιμοποιεί. Αλλά όποιος θέλει να οργώσει, να υπηρετήσει, να μιλήσει, να δώσει το Ευαγγέλιο, πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή του. Και εμείς, όταν το άκουσα, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, προσεύχομαι για αυτόν τον αδελφό, να τον ξαναδούμε ανάμεσά μας μαζί με την οικογένειά του, να φύγει αυτή η ταλαιπωρία από τη ζωή του και να τον δούμε να δοξάζεται. Ξέρετε ποιος με πήρε στις διακοπές που ήμουνα στην Ελαφώνησο στο τηλέφωνο. Ο Μιχάλης ο Μαυρόπουλος. Μου λέει, γεια σου αδελφέ, τι κάνεις? Λέω, καλά είμαι, λέω, είμαι διακοπές. Α, μου λέει, εγώ δουλεύω. Λέω, πού δουλεύεις? Είμαστε, λέει, σε ένα μαγαζί με τον γιο μου και δουλεύουμε, εγώ είμαι στο μαγειρίο και αυτός είναι στην σάλα. Δόξα το Θεό, του λέω. Δόξα το Θεό, βοηθός. Του λέω, κάνεις εκείνα τα καυτερά που μας έκανες όταν ερχόμασταν σπίτι? Λέει, όχι, ακόμα δεν με αφήνουν. Του λέω, μας αφήσουνε κάντα γιατί ήταν ωραία. Και μιλήσαμε λίγο και χάρηκα πάρα πολύ, αδελφοί. Και μου έδωσε θάρρος έτσι, και όταν το άκουσα αυτό από τον αδελφό για την αδελφή, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησέ τον αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό όμως, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μπορεί να έχω εργαστεί και μπορεί να έχω κοπιάσει και μπορεί να έχω υπηρετήσει και να είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, αλλά αν δεν περπατήσω με το σωστό τρόπο, με σοφία και με σύνεση, να τα βάλω τα πράγματα στη σωστή θέση μέσα στη ζωή μου, αυτό το έργο και το αποτέλεσμα τελικά μήπως πάει στράφη? Κράτη, λέει, εκείνο το οποίο έλαβες για να μην λάβει μηδής το στέφανό σου. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ αγωνίζομαι και θα αγωνίζομαι μέχρι το τέλος και θα πηγαίνω όπου με στέλνει ο Κύριος, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω αφιερώσει τη ζωή μου στα πράγματα του Θεού, και γι' αυτό δοξάζει το Θεό, αδελφοί, γιατί ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή του και φέρνει το αποτέλεσμα για το οποίο τον έχει στείλει. Φέρνει ψυχές, σώζονται ψυχές, γίνονται εκκλησίες και δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα από την εκκλησία, όχι του Αποστόλου Παύλου, αλλά την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η απολογία μου, λοιπόν, εσείς, αν δεν είμαι, λέει, σ' άλλους Απόστολος, σε εσάς τουλάχιστον είμαι. Τι εννοεί εδώ? Ότι μπορεί σε κάποιους που άλλοι μιλήσανε να μην είμαι Απόστολος, ή κάποιοι να νομίζουν ότι δεν είμαι Απόστολος. Εγώ λέω ότι είμαι Απόστολος, αλλά αυτοί λένε ότι δεν είμαι Απόστολος, ότι δεν με έστειλε ο Χριστός. Αλλά σε εσάς τουλάχιστον, λέει, είμαι. Γιατί εσείς ξέρετε ότι με έστειλε ο Χριστός, ξέρετε ότι μου μίλησε ο Χριστός και ξέρετε ότι αυτό το έργο που έκανα σε όλη αυτή την περίοδο εδώ στην περιοχή της Κορίνθου είχε το αποτέλεσμα να σωθείτε εσείς και να κάνετε την Εκκλησία. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, τουλάχιστον σε εσάς είμαι, γιατί η σφραγίδα της αποστολής μου είστε εσείς εν Κυρίω. Κάθε αποστολή θέλει και μια σφραγίδα, δηλαδή ένα αποτέλεσμα. Λέω κάτι, είμαι ο τάδε, δεν πρέπει κάπως να το επικυρώσω? Μπορεί να πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο να βάλει μια στολή λευκή και να κάνει το γιατρό, αδελφοί? Δεν μπορεί. Πρέπει να έχει ένα πτυχίο. Κάποιος να του σφραγίσει αυτό το πτυχίο, ένα πανεπιστήμιο, και να του πει ότι εσύ γνωρίζεις τώρα να είσαι γιατρός και να μπορείς να πας στο νοσοκομείο να κάνεις το γιατρό. Αν πάει κάποιος ψεύτικος, κάποια στιγμή θα φανερωθεί. Και το κάνουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Η σφραγίδα είναι το αποτέλεσμα. Η σωτηρία, η γιατριά, ο λόγος του Θεού που έρχεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, το αποτέλεσμα που έρχεται μέσα στους ανθρώπους. Αν κάποιος λέει ότι είναι κάτι, πρέπει να έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εσείς δεν είστε η σφραγίδα της αποστολής μου? Η απολογία μου, λοιπόν, σε αυτούς που με ανακρίνουνε, αυτή είναι. Όσοι, λοιπόν, έρχονται και μου λένε αν είσαι Απόστολος ή αν δεν είσαι, εγώ τους λέω, να, αυτή είναι η σφραγίδα της αποστολής μου, αυτοί οι αδελφοί είναι που πιστέψανε από το έργο που έκανα εγώ, και γι' αυτό πρέπει να θεωρηθώ ότι είμαι πραγματικά Απόστολος του Ιησού Χριστού. Μηδέν έχουμε εμείς, λοιπόν, οι Απόστολοι, εξουσία να φάμε και να πιούμε. Και τώρα έρχεται να θίξει ένα θέμα το οποίο το έχουν άλλοι καταχραστεί και άλλοι το έχουν χρησιμοποιήσει με σοφό και σωστό τρόπο, ώστε να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στο έργο του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Γιατί πολλές φορές μερικοί ασχολούνται με τα πνευματικά, αλλά όχι αφιλοκερδώς, όχι για να φέρουν ένα αποτέλεσμα στο έργο του Θεού, αλλά για να κερδίσουν, για τη σάρκα τους, για να τους ακολουθήσουν άνθρωποι από πίσω. Και λέει, μη δεν έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε? Μη δεν έχουμε εξουσία να συμπεριφέρουμε, αδελφοί, γυναίκα, ως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς? Εδώ εννοεί ότι, όπως έλεγε, ότι εγώ είμαι ελεύθερος από γυναίκα, δεν έχω ανάγκη να παντρευτώ, γι' αυτό σας φίδομαι, λέει, εσάς που είστε παντρεμένοι. Το καταλαβαίνουμε. ότι το να ξεκινήσεις να δεσμεύεσαι με γυναίκα, παιδιά, οικογένεια είναι ένα επιπλέον βάρος. Και ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα πράγματα του Θεού πρέπει να μάθει ότι αυτά πρέπει να τα μοιράζει. Δεν μπορεί να ασχολείται 100% με το έργο του Θεού και να εγκαταλείπει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα πράγματα του Θεού και είναι παντρεμένος να έχει και τη γυναίκα του μαζί. Αν θέλω να πάω σε ένα έργο, να πάρεις και τη γυναίκα σου. Αν θέλω να πάω σε μια αποστολή, πάρ' και τη γυναίκα σου. Πρέπει να είναι μαζί. Αν δεν θέλει να έρθει, αδελφέ, η γυναίκα μου, τι να κάνω? Δεν πειράζει. Κάτσε μια μέρα και σε σπίτι μαζί της, να κάνετε μια βόλτα, να πείτε μια κουβέντα παραπάνω, να νιώσει ότι την αγαπάς και σε αγαπάει. Θα σε αφήσει, θα με αφήσει, αδελφέ? Γιατί μπορεί να μην με αφήνει. Την επόμενη φορά, μετά από 2-3 μέρες, θα σε βαρεθεί και ξέρεις, θα σου πει: άντε, δεν πας σε κανένα έργο να δούμε κι εμείς λίγο έτσι ησυχία? Θα μου πεις: μα θα το πει η γυναίκα μου. Βεβαίως. Δεν χρειάζεται πολύ, αδελφή. Το να εκφράσεις την αγάπη σου και να νιώσει ο άλλος ότι τον αγαπάς δεν θέλει πολύ χρόνο. Αυτό που έχει αξία είναι να καταλάβει ο άλλος, ο άνθρωπός σου, ότι αυτό που κάνεις δεν το κάνεις εις βάρος του. Δεν το κάνεις γιατί δεν τον αγαπάς και θέλεις να φύγεις από κοντά του και δεν τον θέλεις. Αλλά το κάνεις γιατί αγαπάς τον Θεό, αλλά αγαπάς και τον ίδιο και θέλεις να τα μοιράσεις εξίσου για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Πρέπει να είμαστε σόφρονες αυτό το πράγμα, αδελφοί. Και γι' αυτό πάντοτε να συμβουλεύουμε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους, να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα αυτά. Θα μπορούσα, λέω, όπως και οι υπόλοιποι Απόστολοι, να συμπεριφέρω γυναίκα. Δηλαδή, παίρνανε τη γυναίκα μαζί τους. Η αδελφή του Κυρίου, ο Πέτρος, έπαιρνε τη γυναίκα του. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας, λέει, δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμαθα? Δηλαδή, ή εγώ και ο Βαρνάβας, μας έχει πει ο Κύριος, εσείς που είστε των εθνών δεν θα δουλεύετε, θα δουλεύετε και οι άλλοι δεν θα δουλεύουν. Γιατί αυτό που κάνανε οι Απόστολοι, αδελφοί, ήταν σοβαρό. Δεν είναι ότι ζούσανε από τις εισφορές των μαθητών, αλλά όπου και αν πηγαίνανε δεν χρειαζόντουσαν ποτέ τροφή και κλινοσκεπάσματα, γιατί αυτή ήταν η βασική τους ανάγκη, το να έχουν ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι να κοιμηθούν. Πάντα βρίσκαν ένα σπίτι ανοιχτό, όπου και αν πηγαίνανε, σε όποιο έργο και αν πηγαίνανε, και κάποιος τους φιλοξενούσε. Θυμάστε τον Απόστολο Πέτρο όταν πήγε στο σπίτι του Βυρσοδέψη και του είχαν ετοιμάσει την ώρα του μεσημεριανού να φάει? Του ετοιμάζανε να φάει του ανθρώπου. Και αυτός τι έκανε? Μέχρι να γίνει το φαΐ πήγε να κάνει προσευχή. Αυτό έκανε. Θα τον αφήνανε νηστικό? Όχι, αδελφοί. Θα τον αφήνανε χωρίς κρεβάτι? Όχι. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος έχει δώσει την ελευθερία στον άνθρωπο και τους έχει πει ότι όταν δουλεύετε για το έργο το δικό μου, εγώ θα φροντίζω. Όπου και αν πηγαίνετε, όλες σας οι βασικές ανάγκες θα εκπληρώνονται. Τι ποτέ, λέει, εκστρατεύει με είδη αυτού έξοδα? Τι φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού? Ή τι σπημένει πίμνιο και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πιμνίου? Εδώ δίνει παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι είναι φυσικό κάποιος που δουλεύει κάπου να πρέπει να τρώει. Δεν φωνάει έναν άνθρωπο στο σπίτι σου να σου βάψει και έρθει το μεσημέρι. Τι του λες, πεινάς? Ναι. Δεν πειράζει, πείνα λίγο ακόμα και όταν πας σπίτι σου να φας. Δεν του λες να σου ετοιμάσω ένα καφεδάκι, θες κάτι, θες να σου φτιάξω ένα μεζεδάκι να φας, κάτι θέλεις? Και αδελφοί, αυτό το ξέρουμε από όλους. Όταν κάποιος δουλεύει, είναι άξιος της τροφής του και του μισθού του. Και στο να πάρει το μισθό, αλλά και στο να φάει είναι άξιος. Και γι' αυτό λέει, ή τη σπημένη πίμνιο και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πιμνίου? Μήπως κατά άνθρωπο λαλό ταύτα? Ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος? Διότι στο νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένο, δεν θέλει σε φράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως μέλει το Θεό περί των βοών? Ή διημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι διημάς εγγράφει ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εδώ, αδελφοί, είναι ένα παρεξηγήσιμο εδάφιο. Γιατί κάποιοι το πήρανε και είπανε ότι αφού εγώ εργάζομαι για τα πράγματα του Θεού, άρα είναι δουλειά του Θεού, άρα θα πληρώνομαι από αυτή τη δουλειά. Δεν είναι όπως είναι στο νόμο, αδελφοί, τώρα πλέον. Δεν πληρωνόμαστε για να ζούμε, να βγάζουμε το αυτοκίνητό μας το καλό, να πηγαίνουμε τις διακοπές μας από το έργο του Θεού, να παίρνουμε τα ρούχα μας, να κάνουμε πράγματα πολλά. Εάν θέλουμε να εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός και είναι βασικό, ότι οι βασικές ανάγκες θα χρειαστεί να καλύπτονται και θα καλύπτονται οπωσδήποτε από τον ίδιο τον Κύριο, πότε, όταν εργάζεσαι και υπηρετείς πραγματικά το έργο του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός και το διαβάζω από το Ματθαίο Ευαγγέλιο. Και λέει, μην έχετε χρυσό ούτε άργυρο μαζί σας, όταν τους έστελνε τους μαθητές, τους 12-2-2, ούτε χαλκό εις τη ζώνη σας, ούτε σακείο για την οδό, ούτε δύο χιτώνες, ούτε υποδήματα, ούτε ράβδο. Όταν θα πηγαίνετε λοιπόν, όταν εγώ σας στέλνω κάπου και σας λέω να κάνετε κάτι, να ξέρετε ότι εγώ θα τα αναλάβω όλα. Και είναι, θα έλεγα, τρομερό αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Όταν ξέρεις ότι ο Κύριος έχει βάλει κάπου να κάνεις κάτι και είναι από το Θεό αυτό, ξέρεις και είναι σίγουρο ότι ο Θεός πάντα θα σου καλύπτει τις ανάγκες σου. Πάντα θα σε βοηθάει, πάντα θα σε ευλογεί. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να σε βλέπει ο Θεός εκεί που σε έχει βάλει, να μην φεύγεις. Αν λοιπόν συνεχίζω και εργάζομαι και υπηρετώ το έργο του Θεού, ο Θεός θα καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Αυτό που λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι, μην κουβαλάτε τίποτα. Γιατί? Διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής του. Δεν έρχεται να τους πει ότι εγώ θα σας κάνω πλούσιους και θα έχετε σπίτια και θα έχετε παύλεις και εξοχικά και κάρα και αυτοκίνητα και θα περνάτε καλά επειδή είστε άνθρωποι δικοί μου. Θα έχετε και τράπεζα στην οποία θα έχετε κομπόδεμα, αποθεματικό και θα έχετε καταθέσεις και εγώ θα σας ευλογώ. Υπάρχει το Ευαγγέλιο της Εφημερίας, αδελφοί. Δεν εννοεί αυτό ο Ιησούς Χριστός. Δεν εννοεί ότι όποιος είναι χριστιανός ή υπηρετεί τα πράγματα του Θεού πρέπει να είναι και πλούσιος ή πιο πλούσιος. Κάποτε πήγε ο αδελφός σε μια παρόμοια εκκλησία και οι καρέκλες, λέει, είχαν χρυσά τέτοια ποικίλματα. Και τους λέει, τι τα έχετε αυτά εδώ? Α, έτσι πρέπει να είμαστε εδώ. Εδώ έχουμε ότι όποιος είναι ο πιο πλούσιος είναι και ο πιο ευλογημένος. Γιατί ο Θεός δίνει τα ελέη και τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ σε αυτούς που είναι πιστοί. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ο Κύριος δεν είπε στους μαθητές του ότι εγώ θα σας κάνω πιο πλούσιους από ό,τι ήσασταν. Οι μαθητές αφήσανε και παραχωρήσανε τα πάντα όσα είχανε, φτωχήνανε δηλαδή, και ο Κύριος όταν τους έστελνε κάπου, τους κάλυπτε όλες τις ανάγκες. Που σημαίνει ότι δεν είχανε καμία ανάγκη, ούτε από φαΐ, ούτε από ύπνο, ούτε από σπίτι, ούτε από ρούχα. Εάν χρειαζόντουσαν και κρυώνανε ρούχο, θα έστελνε ο Θεός κάποιον και θα τους έφερνε, βεβαίως. Αν χρειαζόντουσαν φαΐ, ο Κύριος θα τους προμήθευε φαΐ, βεβαίως, αδελφοί. Αυτό είναι σίγουρο, αδελφές, σιγουρότατο, αδελφοί. Γιατί το ζούμε και το έχουμε ζήσει καθημερινά. Εγώ, τι να σας πω, εγώ συγκινήθηκα αυτές τις μέρες με τον Κύριο, γιατί όντως πραγματικά αυτό το πράγμα. Σε κάποια φάση του τόπα, του λέω, Κύριε, έχω αυτή την ανάγκη, και μέσα σε δύο μέρες, αδελφοί, σε δύο μέρες που του είπα αυτή την ανάγκη, ήρθε κάποιος και μου είπε, πάρε αυτό. Σε δύο μέρες. Και με πήραν τα κλάματα. Λέω, Κύριε, δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να σου πω ότι έχω ανάγκη στην προσευχή, σε αυτό το θέμα, και ήρθες και με ευλόγησες. Ξέρετε γιατί του είπα? Λέω, Κύριε, έχω πάψει να σου ζητάω, ξέρεις γιατί? Γιατί, λέω, μου είχες πει κάποτε ότι ό,τι χρειαστώ θα μου το καλύψεις. Νομίζω, λέω, ότι από τότε που μου το έχεις πει μέχρι τώρα δεν έχεις σταματήσει να το κάνεις και δεν πρόκειται να σου ξαναζητήσω τίποτα. Και μόνος του ο Κύριος, αδελφοί, ενήργησε και σε δύο μέρες μου κάλυψε αυτή την ανάγκη. Τι να του πω? Να πω ότι δεν ενεργεί ο Θεός? Ότι δεν είναι μαζί μας ο Κύριος? Ότι δεν κάνει έργο ο Θεός μέσα στη ζωή μας? Θα μου πεις, αδελφές, έκανε πλούσιο? Όχι, αδελφοί. Μου δώσε τόσα όσα. Αυτό κάνει ο Θεός. Θα σου δώσει τόσα όσα. Χρειάζεσαι ένα ζευγάρι παπούτσια? Ένα ζευγάρι παπούτσια θα σου δώσει. Μα δεν μου δίνει και ένα δεύτερο να έχω για να μεταλλάζω? Όχι, ένα ζευγάρι θα σου δώσει τώρα. Και όταν θα χρειαστείς το δεύτερο, θα σου δώσει και το δεύτερο. Αν χρειαστείς ένα μπουφανάκι τώρα, ένα μπουφανάκι θα σου δώσει. Και αν χρειαστείς το δεύτερο, όταν το έχεις ανάγκη. Γι' αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί. Ο Κύριος δεν θέλει να μας μάθει στα πολλά, στα μεγαλεία, στα πλούτη, αλλά θέλει να μας μάθει το εξής. Να μην μεριμνούμε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι να γίνονται γνωστά τα αιτήματά μας για τις προσευχής και τις δεήσεως στον Κύριο, και ο Κύριος, έτσι λέει η Γραφή, γνωρίζει τι νον έχετε χρειά. Έχεις ανάγκη, αδελφέ μου, πες το στον Κύριο και ο Κύριος γνωρίζει τι έχεις ανάγκη και θα σε καλύψει. Αλλά κάνε κάτι για τον Κύριο. Δούλεψε για τον Θεό. Υπηρέτησε τον Κύριο. Κάνε κάτι λίγο παραπάνω για τον Θεό και πες του, Κύριε, εγώ κουράζομαι για σένα και υπηρετώ το έργο σου. Δεν σου ζητάω τίποτα, αλλά ξέρω ότι εσύ από μόνος σου θα με καλύψεις. Και να δεις πώς θα ενεργήσει ο Θεός, πώς θα δουλέψει ο Θεός μέσα στη ζωή σου θαυματουργικά, γιατί ο Κύριος είναι ζωντανός ανάμεσά μας, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν λοιπόν μπορούμε και έχουμε αυτό το δικαίωμα, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι. Εάν εμείς πήραμε, λέει, σε εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι αν εμείς στερήσουμε τα σαρκικά σας. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε από εσάς, να τρώμε, να πίνουμε, να περνάμε καλά. Εάν άλλη μετέχωση της εφημάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον εμείς. Εδώ έρχεται ένας φτωχός μέσα στην εκκλησία και του δίνεται. Πόσο μάλλον ένας Απόστολος, ο οποίος κάνει κόπο, κουράζεται, καταναλώνεται, ξενυχτάει στη θάλασσα, μυστικός, έρχεται για να υπηρετήσει, δεν πρέπει να φάει και να πιει και να ξεκουραστεί. Πόσο μάλλον εμείς, λέει, που είμαστε Απόστολοι. Αλλά, λέει όμως, δεν μεταχειριστήκαμε την εξουσία ταύτη. Ναι, μεν έχουμε εξουσία, αλλά δεν το χρησιμοποίησαμε ποτέ. Δεν είπαμε ότι εμείς θα καθόμαστε, θα μας πληρώνετε εσείς και θα εργαζόμαστε το έργο του Θεού. Αδελφοί, να μου κόψετε ένα κοντήλι κανένα χιλιάρικο το μήνα, να πηγαίνω στις εκκλησίες να κηρύττω. Όχι, αδελφοί, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εμείς. Δεν κόβουμε μισθούς και κοντήλια. Θα δουλεύουμε και από το μισθό μας, το μεροκάματό μας, θα δίνουμε κιόλας για το έργο του Θεού. Και ο Κύριος τα βλέπει αυτά, αδελφοί, και κάνει το έργο του μέσα στη ζωή μας ακόμα πιο δυνατό. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει, το κάναμε λοιπόν για να μην προξενήσουμε εμπόδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Κάποιο εμπόδιο, εμπόδιο τι? Στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγουση, οι ενασχολούμενοι στο θυσιαστήριο μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν σημερίδιο. Ούτω και ο Κύριος διέταξε και το είπε ο Κύριος, οι κηρύττοντες του Ευαγγελίου, το Ευαγγέλιο, να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Μας έδωσε το δικαίωμα, έχουμε εξουσία. Άλλο όμως να ζώσει και άλλο να πλουτώσει. Αν θες να ζεις από το Ευαγγέλιο, δεν μπορείς να σταματήσεις τη δουλειά σου και να πεις ότι εγώ θα κάθομαι τώρα και όποτε με χρειαστούνε θα κάνω το έργο του Θεού. Δεν είναι έτσι. Πρέπει μετά κάθε μέρα να κάνεις πράγματα τα οποία είναι για το έργο του Θεού, να τρέχεις. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που όχι μόνο δουλεύουν, αλλά στον ελεύθερο τους χρόνο πηγαίνουν από επαρχία σε επαρχία, από σπίτι σε σπίτι, για να κάνουν το έργο του Θεού και αναλώνονται. Και λέει, πλην εγώ, αν και έχω το δικαίωμα, ουδέν τούτον μετεχειρίστην, ούτε έγραψα τα αυτά για να γίνει ούτως σε μέ, ούτε σας τα γράφω για να το κάνετε αυτό σε μένα, διότι καλόν είναι σε μένα αποθάνω μάλλον, παρά να ματαιώσει της το καύχημά μου. Πολύ τραβηγμένο αυτό που λέει ο Παύλος. Καλύτερα να πεθάνω παρά να μου πάρετε αυτή την καύχηση. Εντάξει, αδελφέ Παύλο, δηλαδή όχι και να πεθάνεις. Σε θέλουμε, δεν θέλουμε να πεθάνεις. Αλλά το λέει για να δείξει την υπερβολή του ζήλου που έχει για το έργο του Ιησού Χριστού να το κάνει αδάπανο. Σου λέει, εγώ έχω τόσο πολύ ζήλο που προτιμώ να πεθάνω προκειμένου να σας επιβαρύνω. Δηλαδή, άμα δεν σου δώσουμε εμείς να φας, δεν θα φας. Δεν θα πεις, αδελφοί, δώστε μου ένα πιατάκι να φάω. Εγώ νομίζω ότι ο Απόστολος Παύλος θα πηγαίνει συνέχεια στην προσευχή και θα λέει, Κύριε, ευλόγησέ μου, δώσε μου ένα πιάτο φαΐ. Οι αδελφοί με το ζόρι θα αναγκάζονται να τον ταΐζουν για να τρώει. Και αυτό που εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι, γιατί λέει, αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι είσαι με καύχημα. Επειδή ανάγκη επίκειται είσαι με. Δεν είναι καύχηση το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Και ξέρετε, δυσκολεύομαι πολλές φορές όταν ακούω, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί, αδελφοί, ο Κύριος μας ευλόγησε, ο Κύριος είναι μαζί μας, κάνουμε το έργο του Θεού. Αλλά αυτό που λένε πολλές φορές μερικοί, δεν το λένε με ταπεινή καρδιά, το λένε σαν καύχηση. Νιώθεις ότι επέρεται ο άλλος εκείνη την ώρα, ότι έτρεξε, πήγε, κουράστηκε, ταλαιπωρήθηκε, και λες, τώρα γιατί μου το λέει, για να καυχηθεί? Ότι αυτός το κάνει και οι άλλοι δεν το κάνουν? Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, δεν είναι καύχημα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι υποχρέωση. Είναι ανάγκη. Πρέπει να το κάνουμε. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν το κάνουμε επειδή το κάνουμε για να καυχηθούμε. Για να πούμε ότι πήγαμε σε δυο πόλεις, κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, κάναμε το θέλημα του Θεού και επιστρέψαμε δοξάζοντας το Θεό γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Όταν το κάνανε αυτό οι μαθητές, ξέρετε πώς του σταμάτησε ο Κύριος, αδελφοί. Όταν του είπανε τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς, χαιρόμαστε γιατί ο διάβολος έχει νικηθεί, τους λέει μη χαίρεστε, τους λέει, για αυτά τα πράγματα. Να χαίρεστε μάλλον γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και τους ισορρόπησε στα πνευματικά εκείνη την ώρα, όπως το κάνει και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Επειδή λοιπόν, εάν κάνω τούτο εκουσίως, έχω μισθό. Δηλαδή, εάν πρέπει να το κάνω, εάν κάποιος με έχει βάλει να το κάνω και αν είμαι υποχρεωμένος, τότε πρέπει να πληρωθώ κιόλας. Έχω μισθό. Πληρώνομαι. Εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεμπιστευμένος οικονομία. Αλλά αν το κάνω χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, γιατί το αγαπάω το έργο του Θεού, γιατί θέλω να το κάνω το έργο του Θεού, γιατί το βάζει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου και το κάνω γιατί θέλω να το κάνω. Δεν με υποχρεώνει κανένας. Θέλω να έρθω στην εκκλησία, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να ανοίξω το Ευαγγέλιο, θέλω να πάω να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε κάποια ψυχή, θέλω να πάω σε μια εκκλησία να τους μιλήσω το λόγο του Θεού, να χαρούν και αυτοί, να χαρούμε όλοι μας. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι, άρα λοιπόν είμαι εμπιστευμένος οικονομία, άρα πρέπει να κάνω κάτι που είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Ποιος είναι λοιπόν ο μισθός μου για αυτά που κάνω? Το να κάνω λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίου. Εδώ είναι μεγάλο θέμα αυτό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε μάθημα, κατάχρηση της εξουσίας. Ξέρετε τι φοβερό είναι αυτό? Είναι ολόκληρο μάθημα, αν το πιάσετε από την αρχή, κατάχρηση της εξουσίας και στα φυσικά και στα πνευματικά. Τι μπορεί να σημαίνει κατάχρηση εξουσίας σε ένα δικηγόρο ή σε ένα δικαστικό? Τι μπορεί να σημαίνει κατάχρηση εξουσίας σε έναν αστιφύλακα, σε έναν αστυνόμο? Τι μπορεί να σημαίνει κατάχρηση εξουσίας σε έναν πολιτικό? Τι μπορεί να σημαίνει κατάχρηση εξουσίας σε ένα που έχει μια θέση εξουσίας? Αλλά από την άλλη, στα πνευματικά, σε ανθρώπους του Θεού, τι μπορεί να σημαίνει κατάχρηση εξουσίας, αδελφοί? Γιατί ποια είναι η εξουσία η δική μας? Από πού προέρχεται η εξουσία μας? Ποιου αφεντικού είμαστε εμείς? Ποιου Κυρίου ο οποίος μας έχει δώσει εξουσία? Από πού έχουμε την εξουσία? Όταν ρωτήσανε λοιπόν οι Φαρισαίοι τον Ιησού Χριστό με ποια εξουσία κάνεις τα αυτά, ο Ιησούς Χριστός δεν του απάντησε, αδελφοί, γιατί έπρεπε να είχαν καταλάβει ότι η εξουσία να υπηρετεί, να θεραπεύει, να βοηθάει, να σώζει, αυτή ήταν η εξουσία του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν άλλη εξουσία να φωνάξει 12 λεγεώνες αγγέλων και να θανατώσουν αυτούς που ήταν μπροστά του. Είχε την εξουσία, είχε την εξουσία, αλλά δεν την καταχράστηκε. Δεν έκανε κάτι που να καταχραστεί αυτή την εξουσία. Ήταν ο παντοδύναμος Θεός. Θα μπορούσε να κατέβει από το Σταυρό ή να μείνει πάνω στο Σταυρό. Είχε την εξουσία. Δεν την καταχράστηκε, αδελφοί. Καταχρώ με την εξουσία σημαίνει ότι κάνω πράγματα τα οποία δεν φέρνουν το σωστό αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός με έβαλε. Και εγώ, λέει ο Παύλος, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου στο Ευαγγέλιο. Έχω εξουσία στο Ευαγγέλιο, μπορώ να έρθω με ράβδο, μπορώ να έρθω με γλυκή λόγο, αλλά προτιμώ να έρθω με γλυκή λόγο για να σας βοηθήσω. Διότι ελεύθερος ον πάντων, και έρχεται τώρα να το ξαναπεί, είμαι ελεύθερος από όλα. Ελεύθερος και από οικογένεια και από γυναίκα και από λεφτά και από πλούτη και από θησαυρούς. Ξέρω να περισσεύομαι, ξέρω και να υστερούμε, είμαι ελεύθερος απ' όλα. Εις πάντα σε δούλωσα ον πάντων και από εσάς είμαι ελεύθερος, δηλαδή δεν με έχει μισθώσει κανένας για να κάνω κάτι τέτοιο. Εις πάντα σε δούλωσα εμ' αυτόν, σε όλους δούλωσα τον εαυτό μου για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Είμαι ελεύθερος από εσάς. Μπορώ να έρθω να σας ευαγγελίσω, μπορώ και να μην έρθω. Μπορώ να έρθω να σας βοηθήσω να σωθείτε, μπορώ και να μην έρθω. Μπορώ να έρθω να κάνω το έργο του Θεού, μπορώ και να μην έρθω. Είμαι ελεύθερος. Αν πω του Κυρίου εγώ δεν πάω, θα στείλει έναν άλλον. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί, να το καταλάβουμε. Αλλά λέει, το κάνω και δούλωσα τον εαυτό μου για να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Και έγινα στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμους ως υπονόμο, για να κερδίσω τους υπονόμους. Εις τους ανόμους ως άνομος, μείον άνομος εις το Θεό, αλλά ένομος εις το Χριστό. Όταν λέει άνομος, διευκρινίζει ότι δεν έγινα άνομος, αλλά είμαι ένομος στο Χριστό, αλλά στους ανθρώπους, στους ανόμους, δηλαδή με αυτούς που κάνω παρέα, τους έλεγα και εγώ ότι και εγώ ήμουνα έτσι, ότι ήμουνα και εγώ υβριστής, ότι εγώ ήμουνα φωνεύς, ότι κατηγορούσα και φυλάκιζα τους χριστιανούς. Μη στεναχωριέστε, ο Θεός κάνει χάρη, βοήθησε και εμένα, θα βοηθήσει και εσάς, έδειξε χάρη σε μένα, θα δείξει και σε εσάς. Αυτό τους έλεγε, για να κερδίσω αυτούς που είναι άνομοι. Έγινα στους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο την άς. Πώς σώζεται ένας άνθρωπος, λοιπόν? Όταν είσαι από πάνω του και του λες αυτό θα κάνεις. Όχι, αδελφοί. Όταν κατέβεις στο επίπεδό του, είναι όπως καμιά φορά λέμε πώς πρέπει να μιλάμε στα παιδιά. Λέει, στα παιδιά, για να σε καταλάβουν και να επικοινωνήσουν μαζί σου, πρέπει να κατέβεις στο επίπεδό τους. Τι σημαίνει να κατέβω? Να χαμηλώσεις. Να του μιλήσεις ίσο προς ίσο και να αρχίσεις να επικοινωνείς μαζί του. Και γι' αυτό λέει, κάνω δε τούτο, και αυτό το κάνω, ταπεινώνομαι και υποτάσσομαι και δουλώνομαι σε εσάς. Δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για το Ευαγγέλιο το κάνω, για να γίνω συγκοινωνός αυτού. Γιατί το Ευαγγέλιο λέει ότι όποιος κερδίσει ψυχές είναι σοφός, ότι όποιος βοηθήσει έναν άνθρωπο και μετανοήσει και σωθεί, θα γίνει χαρά στον ουρανό. Για το Ευαγγέλιο τα κάνω όλα αυτά, για χάρη του Ιησού Χριστού, για να γίνω συγκοινωνός του Ευαγγελίου. Δεν εξεύρεται ότι τρέχοντες στο στάδιο, πάντες μεν τρέχουσι, ένας όμως παίρνει το βραβείο? Ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαναλάβωση φθαρτό στέφανο, ημείς δε άφθαρτο. Την εγκράτεια αυτή την αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σαν σημείο αναφοράς, ότι εγώ, εάν και θα μπορούσα να ζήσω πιο πλουσιοπάροχα, εγκρατεύομαι όμως, ζω με λίγα για να μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Όπως είναι οι αθλητές, με τον ίδιο τρόπο. Εγώ λοιπόν σαν αθλητής, με τον ίδιο τρόπο τρέχω. Όχι ως αβεβαίος, όχι ότι δεν έχω ένα αποτέλεσμα, ένα στόχο ή ένα τέρμα, ούτε πυγμαχώ ουχή ως χτυπών τον αέρα. Ούτε πυγμαχώ ουχή ως χτυπών τον αέρα. Δεν είναι δηλαδή ότι αγωνίζομαι και πυγμαχώ σαν να χτυπάω τον αέρα. Έχω ένα στόχο μπροστά μου. Αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Ποιος είναι ο στόχος μου? Ο στόχος μου είναι να κερδίσω τους περισσότερους? Όχι, λέει. Ο πρώτος στόχος που έχω στη ζωή μου είναι να είμαι δόκιμος απέναντι στα πράγματα του Θεού. Είναι να φτιάξω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Είναι να κάνω τον εαυτό μου ένα σκεύος, εύχλιστο στα χέρια του Θεού, όπου θα μπορεί ο Κύριος όποτε θέλει να με χρησιμοποιήσει. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ήρθε ο Θεός αυτές τις αλήθειες που ο Απόστολος Παύλος έχει συνειδητοποιήσει, είχε συνειδητοποιήσει και είχε καταλάβει και μας τις έγραψε, αδελφοί, να γίνουν συμβουλές που θα τις ακολουθήσουμε μέσα στη ζωή μας και θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που ο αδελφός μας ο Παύλος είχε φτάσει. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει, καθώς και εγώ του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.